Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралиските служби за итна медицинска помош се наоѓаат во кризна точка според синдикатите на лекарите и брзата помош. Здравствените работници велат дека одделите за итни случаи рутински работат до капацитет, а болничарите чекаат со часови за да ги предадат пациентите на болниците. Поопшено за ситуацијата во болниците од прилогот на Аби Денам за SBS News. Преполни одели за итни случаи, зголемено време на чекање за брза помош и исцрпен медицински персонал. Лекарите тврдат дека оптоварувањето на здравствениот и болничкиот систем е најлошото што било во последните децении. Председателот на Австралицкиот коледж за итна медицина, доктор Джон Бонинг, вели дека се соочуваат со невидени нивоа на исцрпен персонал и оставки на медицински сестри. Тој вели се грижат за своите пациенти, но дека им е потребна помош.
We are not looking forward to winter. We're facing unprecedented levels of staff burnout, nursing resignations. We care about our patients, we care about our people, but we need some help.
За време на екот на COVID во Австралија, во одделите за итни случаи, emergency departments, посетите се намалија, изборните операции беа откажани, телемедицината беше широко користена, а заразните болести како грип значително опаднаа. Но доктор Бонинг вели дека појавите во одделот за итни случаи сега ги надминуваат нивоата пред COVID и лекарите се борат да се справат. Проблемот е во тоа што во одделите за итни случаи 70 до 80% од пациентите чекаат кревет во систем што не може да се справи со нив. Синдикатот на амбулантната служба на Викторија вели дека метежот значи дека болничарите чекаат повеќе часови, чекајќи да ги предадат своите пациенти на болниците.
And that is where the problem is now manifest in ED, when we have 70 or 80% of our patients in the emergency department waiting for a bed in a system that can't cope with them.
Секретарот Дани Хил вели дека капацитетот на болничарите е драстично погоден. Болничарите работат на смена од 10 часа, во кое време во обичаено ќе видат 10 до 12 случаи, но во моментот гледаат само 1 до 2 случаи на смена, затоа што го поминуваат целото време во чекање во болниците.
Our paramedics, our members, they'll work like a 10 or 12 hour shift. Normally do 10 or 12 cases, but at the moment they're only doing one or two cases per shift because they're spending the entire time ramped at the hospitals.
Времето на одговор за викториските амбуланти пораснал во последниот квартал. Болничарите стигнале на лице место за помалку од 15 минути за најсериозните случаи во 79% од повиците, во споредба со 82% предходната година. Дани Хил вели во итен случај минутите важат. Во моментот еден од пет пациенти не добива амбуланта во рамки на 15 минути одредени како термин на одговор, па ако се работи за срцев удар или сериозен мозочен удар, секоја минута се одразува на пациентот да може да преживее, изјави Хил.
And at the moment we're looking at one in five patients not getting an ambulance in within the 15 minute response time target. So if it's a cardiac arrest, if it's a heart attack, if it's a serious stroke, every minute counts towards the patient being able to survive.
Ова доаѓа само неколку дена откако 32-годишна жена беше пронајдена мртва во нејзиниот дом во Caulfield North, 6,5 часа откако ја повикала службата за итна помош. Од канцеларијата на премиерот на Викторија за SBS изјавија дека во следните 4 години се инвестирани 9 милиарди долари за да се обезбеди болниците и локалното здравје да излезат од пандемијата посилни од кога било. И дека викториската влада работи тесно со Ambulance Victoria и здравствените служби за да разгледат што повеќе може да се направи. Доктор Омар Кошет од Australian Medical Association вели дека сегашната криза е резултат на тоа што оделот за итна помош станал безбедносна мрежа за неефикасноста во другите делови на здравствениот систем, каде лекари за итни случаи лекуваат пациенти со ментално здравје, стари лица и други, поради што нема каде на друго место. Господинот Кошет вели долго време е познато дека ако се добие правилната здравствена нега, правилната хронична здравствена заштита и ако се добие соодветната грижа за старите лица, ќе може да се избегне луѓето да доаѓаат во болница.
And we've known for a very long time that if we get that care right, if we get the care of people living with chronic diseases or people living in aged care institutions right, we can avoid them coming to hospital.
Господинот Кошет вели, долгорочно гледано, на системот му е потребна подобра соработка и поефикасен модел на финансирање, а на краток рок повеќе кревети и повеќе медицински сестри. Доктор Кошет вели, се плаши дека без итен одговор, друга голема епидемија на COVID може да значи катастрофа.
But how on earth are we going to cope once COVID does come to Australia? Right now our hospitals are bursting at the seams every single day. With code yellow and code black type emergencies happening because they're so full.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.